V následujících minutách se ohlédneme za podzimním knižním veletrhem v Havlíčkově Brodě, kde nechyběl ani Český rozhlas Plus a za přítomnosti publika jsme tady natáčeli pořady věnované pozoruhodným knihám a jejich autorům. Jedním z nich byl i Ex Libris, kterým vás provede Naďa Reviláková.
Ex Libris.
Vítám vás u poslechu pořadu Ex Libris, který tentokrát natáčíme v Havlíčkově Brodě na knižním veletrhu a představíme vám knihu My, deník pádu Dmitrije Gluchovského. A vítám tady i překladatele této knihy, kterým je Libor Dvořák. Dobrý den, Libore.
Dobrý den.
A vítám tady pravidelný hlas pořadu Ex Libris a tím je Ivo Tajmr, který nám z knihy přečte. Citace. Kdo je vlastně Dmitrij Gluchovský? Protože on není českým posluchačům, čtenářům zcela neznámý. Je to spisovatel, který už u nás několik knih vydal.
Je to opravdu velmi plodný autor. Dnes je mu 640 let a těch knih je, řekl bych, vydaných v Rusku i mimo Rusko nepřeberně. A máte pravdu v tom, že i u nás některé ty největší trháky už vyšly, což se týká především té trilogie Metro 2033 až 2035. To jsou klasické dystopické romány, ale Gluchovský píše také normální, řekl bych normální prózu. Moje kolegyně Pavla Bošková docela nedávno před nějakými dvěma lety překládala jeho povídky, které jsou také velmi dobré. Je to polyglot mluvící pěti jazyky a zároveň takový hasfér, protože žije střídavě v Izraeli, v Berlíně, v Paříži a v Barceloně má dokonce vlastní byt. Je to člověk opravdu pozoruhodný, nesmírně nadaný a, jak říkám, vydávaný doslova v desítkách zemí světa.
U nás vyšlo tuším kolem 10 knih, takže opravdu je to už docela úctyhodné množství. A kromě toho, že je spisovatel, je také novinář. Právě kniha My, deník pádu, se stává z jeho publicistických textů. A dřív, než si o ní řekneme ještě nějaké podrobnosti, tak nám tady Ivo z ní přečte samý začátek úvodu.
Jak se mohlo stát, že země, která se ještě nedávno chystala vykročit do budoucnosti, jí najednou zcela odmítla? Jak se z mocnosti, která skoncovala s totalitou, z vlastní dobré vůle stáhla tankové armády z Evropy a otevřela náruč Americe, znovu stala darebáckým státem vztekajícím se na celý svět. Jak a kdy stihla takovouto zlověstnou proměnu? Jak je možné, že národ, jemuž byla válka s Ukrajinou od samého počátku vnucena, nevstoupil se státem do sporu a jatkám se vůbec nebrání? Že se našli i lidé, kteří jsou ochotní válku upřímně podporovat, či dokonce takoví, kdož souhlasili, že se na ní budou přímo podílet ze zištných důvodů, anebo kvůli možnostem, které se jim otevírají prostřednictvím otevřeného a plně uvědomovaného lidožroutství. Proč drtivá většina mých spoluobčanů dala přednost přetvářce a dělá, že žádná válka není a že se jich nikterak netýká, dokonce i když už se jich dotýkat začala?
Tak to jsou otázky, které si asi společně s Gluchovským pokládáme i my, vlastně pokládá si je celý svět a než nabídneme odpovědi, které Gluchovský i v tom úvodu má, tak pojďme ho představit jako novináře. Libore, kdo je Dmitrij Gluchovský jako novinář? A vlastně teď i hledaný trestanec, dá se říct.
Ano, ano, začnu tím koncem, Naďo. On skutečně dostal 8letý flaster v Rusku, kdyby tam byl, tak už docela určitě sedí. On ale, jak už jsem zmínil úvodem, žije většinou na západě, publikuje také na západě a publikuje samozřejmě především v západních listech a časopisech a ty knížky, jak rusky, tak v překladech, vydává v různých nakladatelství. Tuhle knížku píše tak, že tam umístil své starší texty, které psal ještě předtím, než válka na Ukrajině začala, tedy před 24. únorem 22. No a k tomu dodává takové, on tomu říká, komentáře z budoucnosti, že tam vlastně glosuje, co kdysi o tom Rusku napsal, že se zaprvé, že se tedy ukazuje, že skutečnost může být ještě dystopičtější než jeho někdejší romány a ta knížka působí, tak řekl bych, díky tomu, co právě říkám, hodně mozaikovitě, ale samozřejmě utváří celek, tedy ten deník pádu, protože ty příspěvky jsou tam i datovány, abychom věděli, ze kdy jsou. A zkrátka dobře, je to jedna z nejpozoruhodnějších knih, která byla v těch posledních 3 letech o této válce napsána.
Já bych teď dala opět slovo Dmitriji Gluchovskému a Ivu Tajmrovi, který by nám přečetl další citaci z knihy, která je přímo pokračováním toho, co jsme slyšeli v úvodu a vlastně odpovídá na ty otázky, které tam Dmitrij položil.
Pro mě tato válka nebyla jen zcela nečekaná. Pro mě to byl šok. Tedy ve svých románech jsem s velkým zaujetím vytvářel apokalyptické scénáře, ale ve skutečnosti bych býval nikdy nevěřil, že v 21. století je možné tak obludné barbarství, tak nesmyslná krutost, tak lehkověrný vztah veřejnosti vůči nestoudným propagandistickým lžím. Jenže válka začala a v tuto chvíli běží již 2. rokem. A přišlo s ní Rusko. Zahájila ji moje vlast. Přirozená odpověď na otázku, jak se Rusko mohlo proměnit z demokratického státu v totalitní diktaturu, spočívá v tom, že Rusko nikdy nebylo demokratické a dodnes se taky definitivně nestalo totalitní diktaturou. Po celých těch 30 let naše země byla a doposud zůstává skrz naskrz tvrdě skorumpovanou banánovou republikou, asi jako jsou některé země latinskoamerické či africké. Jen místo banánů se světem obchoduje a vydírá ho ropou a plynem. U kormidla se ocitli lidé nahodilí, vyložení nýmandi či v nejlepším případě průměr. Ti, kteří se doslova zakousli do vysátého vemene někdejší skutečné velmoci a pomléce z něj začali ždímat i krev. A právě tyto dočasné veličiny se ze všech sil snaží vyškrábat na piedestal, právě tito samozvanci se pokoušejí národ přesvědčit o sakrální povaze své moci. A protože tito lidé jsou si své nahodilosti v úřadě vědomi, snaží se své holé zadnice zakrýt hrdinskou legendou.
Kromě toho, že Libor Dvořák tuto knihu přeložil, tak je také komentátorem Českého rozhlasu Plus a je odborníkem na ruský a postsovětský prostor. Tak co říkáte na pohled Dmitrije Gluchovského na současné Rusko a na to, jak se Rusko proměnilo nebo možná neproměnilo? Souhlasíte s tím?
Je to naprosto přesné a vlastně, když jsme vybírali texty, které by tu měly zaznít, tak tenhle ten nemohl chybět, protože je to velmi stručný a přitom velmi přesný a vyčerpávající popis toho, co se v tom Rusku odehrává, kdo mu vládne a jak mu vládne. Zkrátka a dobře, ono se to Rusko, které, jak Gluchovský správně říká, nikdy demokracií nebylo, tak se řídí vlastně už po 500 let a našel jsem to u několika autorů příkladem takové mocenské pyramidy, jakou byla třeba tatarsko-mongolská říše a jakoby v genetické paměti Rusů zůstal právě tenhle ten zvyk, tu pyramidu velmi rychle popíšu. Je to zkrátka dobře skutečná, jakoby pyramida, na níž stojí jeden jediný vládce, jehož nemusíte mít rádi, ale musíte se ho bát. A ta pyramida se dolů pořád rozrůstá, ale vlastně všechno řídí jeden jediný člověk. Když se ohlédnete, dejme tomu, na posledních 100 let zpátky, tak zjišťujete, že počínaje Stalinem to tam takhle, a předtím cary samozřejmě, tak to tam takhle bylo. Skoro pořád Lenin také nebyl žádné zlatíčko, ač se někteří ho snaží právě takto vypodobnit. Takže světlou výjimkou mezi těmi sovětskými a ruskými vládci byl jenom Michail Gorbačov, který na to ovšem doplatil tím, že zkrátka se těší mimořádné neoblibě ruského obyvatelstva, které je přesvědčeno, že právě on byl tím bořitelem sovětského státu a právě on je viník všeho zla, které tedy Rusko prožívá, takhle bych to asi řekl.
Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Posloucháte Ex Libris Českého rozhlasu Plus. Dnes si povídáme s Liborem Dvořákem o knize, kterou přeložil, knize Dmitrije Gluchovského My deník pádu. A jak už připomněl i Libor Dvořák, tak každý ten fejeton, kterých je asi 50, tak je doplněn jednak takovým náhledem situace, jaká v té době, když ten fejeton vznikal, tak co se zrovna v té době dělo. A naopak z toho současného pohledu, tedy z roku 2023 nebo 2024, když Dmitrij Gluchovský ten výběr a tu svoji knížku připravoval, tak je nějaký výhled do budoucna. A já myslím, že bychom si mohli přečíst jednu z těch částí, kterou Gluchovský psal konkrétně v roce 2015 a porovnává v ní to, jak to tehdy v tom roce 2015 mezi sebou měli Rusové a Ukrajinci.
Jestliže se v Sovětském svazu a předtím v carském Rusku někdo dal navzájem označit za dva opravdu bratrské národy, byli to právě Rusové a Ukrajinci. Buďme upřímní a přiznejme si, že takové pravé a upřímné bratrství třeba s Estonci nebo s Uzbeky u nás fungovat nemohlo. Kdežto v tomhle případě to přesně tak bylo. Doslova. Každá ruská rodina měla nějakého ukrajinského příbuzného a každá ukrajinská zase ruského. Po staletí jsme bojovali bok po boku, v bratrských hrobech se naše kosti promíchaly. Naše osudy navzájem nerozborně srostly a byli jsme jako siamská dvojčata, u nich se neví, zda by případné oddělení přežila. Jistě, třenice mezi námi odjakživa byly, úplně stejné jako třeba u sousedů ve společném bytě, kteří stáli frontu před kuchyní, nebo mezi dvěma bratry, jejichž manželky se navzájem nemusejí. Ani vzájemná dehonestující přízviska jako chochlové či naopak moskalové nevznikla až dnes. A stejně tak předsudky. My pro ně jsme ochablí a líní opilci, kdežto oni pro nás taky opilci, ale lakomí a mazaní, což se mezi oběma národy traduje snad už 1000 let. A přesto jsme byli skuteční bratři. Protože kam jinam bychom se z toho našeho společného bytu o rozloze málem šestiny světa poděli. Teprve žárlivost, hádky a rvačky s našimi bratry, teprve v konfrontaci s nimi jsme dokázali pochopit, co zač jsme my sami. Celé to ruské nacionalistické vlastenectví přece vyrůstá ze žárlivosti vůči Ukrajině, kterou nám najednou přebírá Západ. Z pocitu, že jsme se setkali s nevěrou, s opovržlivé závisti k Ukrajincům, kteří se pokoušejí po kluzkých okrajích našeho odvěkého hnojiště vyhrabat ven a utéct do vysněné Evropy. Celá naše politika vůči Ukrajině vypadá takhle. Kam pak? A co my? Dyť vás tam oblafnou. Co pak zrovna vám je něčeho takového zapotřebí? Jen si uvědomte, jak se jmenujete. Vokrajinci. Vždyť oni tam mají stejný hnojiště jako my, akorát, že ještě ke všemu chrápou se zvířatama.
Tak tohle Dmitrij Gluchovský napsal v roce 2015, před 10 lety, a připojil ještě tady k tomu svému fejetonu v knize takovou charakteristiku, že dnes spíš je to jako vztah Kaina a Abela, ten jejich bratrský vztah. Tak jak to vidí Libor Dvořák?
Tady bych možná k tomu, co Ivo právě přečetl, dodal jednu velmi důležitou věc. Když mluvíme tedy o tom ruském velmocenském šovinismu, ten se vztahuje právě především na Ukrajinu a existuje takové ustálené, řekl bych přímo, historické rčení, že existence ruské říše bez Ukrajiny není možná, což je samozřejmě nesmysl, a Rusko by se bez té Ukrajiny skutečně docela klidně obešlo. Jiná věc je, že Rusové nutně cítí Kyjevskou Rus vlastně jako prapůvodní ruský stát. Právě proto také tak často vídáme ty Putinovy pseudoteorie o tom, že Ukrajinci, Bělorusové a Rusové jsou vlastně jeden národ, že Ukrajinci nebo Bělorusové jsou, mám-li tedy užít našeho domácího příměru, něco jako Hanáci nebo Chodové. Ale zkrátka dobře tohle přesvědčení, no dobře, ať si vemou Střední Asii, Pobaltí, ale Ukrajinu tu nám přece musí nechat, bez té my bychom se neobešli, protože právě Ukrajina je takovým nárazníkem mezi Západem a tím velkoruským prostorem. Tohle přesvědčení přežívá, tak říkajíc, bez argumentace a většina národa ho zcela nekriticky přijímá jako cosi ve smyslu věčná pravda.
Jak to má Rusko s Ukrajinou, jsme už slyšeli, ale otázka, která by nás asi mohla zajímat také, tak jak to má Rusko s Evropou. A i o tom je jeden z fejetonů veřejněných tady v knize z 22. září 2015, nese výmluvný název Záchrana Evropy. Tak si pojďme poslechnout, jak to tehdy před 10 lety Gluchovský vnímal.
Jelikož nenávist k Evropě rozhodně nechováme, televize nám ve vztahu ke starému kontinentu předepsala jiné pocity. Státní moc se rozhodla, že Evropany budeme schovývavě opovrhovat. Za to, že pokrk uvízli v té své nemotorné a komplikované demokracii. Za to, že ztratili někdejší zaujetí, že zbábovkovatěli, že jsou to změkčilci, kteří klidně nechávají v ulicích svých měst pochodovat buzíky. Že ti moulové si k tělu pouštějí všechny ty přičmoudlíky. Že jen legračně mumlají a nemůžou se dohodnout, čí policie má ty barbary pochytat, protože svýma nemohoucíma podagrickýma rukama by sami nechytili nikoho a nic a že vlastně ani sami nechtějí a jen pro forma kokrhají, ale ve skutečnosti koukají těm vandalům jejich roli spíš ulehčit. Nám bylo řečeno, že Evropou máme pohrdat, protože začínala jako velká civilizace a teď končí jako domov uprděných důchodců. A také v tomto nádherném mýtu je Rusku a Rusům vyhrazena role vskutku hrdinská a ušlechtilá. Rusko nemá Evropu ničit, ale zachránit. Zachránit stejně, jako už to jednou udělalo. Protože čím pro Sovětský svaz končila velká vlastenecká? Přece záchranou Evropy a jejím osvobozením. My jako národ nejsme dobyvatelé, ale osvoboditelé, což se dočtete v každé sovětské učebnici dějepisu. A právě na takovýchto učebnicích vyrostlo všechno dospělé obyvatelstvo dnešního Ruska. My tento mýtus dobře známe, milujeme ho a celý život vyhlížíme jeho pokračování. Teď je nám tedy hrdě předestíráno.
Tak zrovna u tohoto fejetonu jsem nenašla vyhlídky do budoucna, které tam Gluchovský píše. Je 10 let starý, teď už to má možná Rusko s Evropou přece jenom jinak. Teď už nechce zachraňovat, ale rovnou mává jadernými zbraněmi.
No víte, nejhorší je, že Rusové vlastně nemohou připustit, že oni jsou přece taky okupanti. To když řeknete před Rusem okupace Československa, dejme tomu, a já si to velmi dobře pamatuju, byť už je to hodně přes 50 let. Oni jsou zkrátka přesvědčeni díky tomu svému také historicky utvářenému mesianistickému komplexu, že jsou opravdu zachránci světa. Oni jsou o tom upřímně přesvědčeni a takhle to razí a nechápou, že my to nechápeme.
My se ještě teď podíváme na vyhlídky do budoucna Dmitrije Gluchovského. Ovšem, psal tento článek, který za chvíli uslyšíte, v říjnu 2014.
Rusko je dnes v schizofrenní situaci. Je to takový obraz komplexy trpaslíka. Stát, který bez ustání hlaholí o budoucnosti, ale vytrvale onanuje při pohledu na svou minulost. 23 let po rozpadu, či možná zhroucení Sovětského svazu, anebo zrození nového Ruska, chcete-li, stále ještě neumíme pojmenovat, co to vlastně bylo. Naše neevropská, neazijská, neglobální, neregionální, nenárodní a nemultikulturní a nesvětská země se zmítá v bezčasí, a to ne v iluzích. Jednou se jich chystáme učinit spolehlivým hospodářským partnerem Západu, jindy řeholnicky odvrhneme vše hmotařské a začneme jí přišívat dávno a dávno mumifikované imperiální končetiny. Jednou se ta země se slintavým brežněvskými polibky lísá k drahým evropským přátelům, jindy zase prská jako v záchvatu a odstrkuje od sebe i ty evropské politiky, kteří snad ještě byli ochotni ke zdrženlivému obětí pro potřeby fotografů. A nebo zase chce rozhodovat o osudech světa společně s Amerikou, spiklenecky po sobě mrkat, nebo dokonce pod karetním stolkem pohladit partnerovo koleno a v zápětí stolek obrátit vzhůru nohama a vztekle kvílet ty falešnej hráči. Rusko nemá žádný rozvojový vektor, předem stanovenou trasu, předem známý další směr pohybu. Rusko nekráčí kupředu, ale křečovitě se zmítá, poskakuje sem a tam, nebo se kroutí rovnou na podlaze. Nemá žádnou cestovní mapu ani žádný cíl. Proto se taky na žádnou cestu nemůže vydat.
Libore, řeknete k tomu nějaký komentář? My už jsme trošku nastínili, jak vidíte budoucnost Ruska, ale co k tomuto velmi čtivému textu, kterých je tato knížka plná, co k tomu dodat?
Autoři, jak Dmitrij Gluchovský, jsou právě takovými opravdu velmi bystrými pozorovateli a glosátory toho, co se v té společnosti děje. V té je samozřejmě vždycky také naděje, jenomže ta přichází ke slovu až v okamžiku, kdy je ta tupá moc alespoň na čas poražena, a to, jak víme, se v Rusku zatím nestalo.
Já moc děkuji za dnešní povídání o knize My, deník pádu Dmitrije Gluchovského. Děkuji Liboru Dvořákovi, který byl překladatelem této knihy.
Ano, děkuji také.
Děkuji Ivu Tajmrovi, který nám přečetl citace.
Děkuji.
A loučím se také já, Naďa Reviláková, jsem dramaturgní řady Ex Libris a těším se na slyšenou, případně i z diváky, kteří jsou tady s námi v Havlíčkově Brodě na knižním veletrhu, protože tento pořad, stejně jako další pořady Ex Libris, si můžete poslechnout na Českém rozhlase Plus.